Komið sæl og velkomin í þennan 19. þátt hljóðbrots. Ég heiti Eyþór Kamban Þrastarson. Í þessum þætti munum við fá að heyra viðtal sem að Hlynur Þór Agnarsson, aðgengisfulltrúi blindrafélagsins, tók við Ísak Jónsson, foreldri í félaginu. En Ísak hefur verið að vinna því að hanna nýtt smáforrit sem að á að hjálpa blindum og sjónskertum að spila borðspil til jafns við aðra. Einnig munum við fá að heyra kynningu á tölvuleiknum Eurofly sem að ég tók upp og hafði gaman að. En við skulum byrja á að heyra í Ísaki og Hlyn.